kimin kimə borcu daha çoxdur? Bu sualın ətrafında müzakirədə İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin eksperti Samir Əliyev və millət vəkili Nazim Məmmədov iştirak edəcəklər. Nazim Məmmədovla telefonla söhbət edəcəyik. Birazdan prodüserimiz onunla əlaqə saxlayacaq. SMS xəttimiz 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-7741, elektron ünvanımız isə efir@azadlıqradiosu.az-dır. Borcunuz varmı? Kimə borcunuz var və kimdən borcunuzun qaytarılmasını gözləyirsiniz? Bu barədə, yəni onların arasında banklar da varmı? Bu barədə siz də bizə ismarışlarınızı yaza bilərsiniz. Bu SMS xəttimizə 050-744-1017 və elektron ünvanımıza efir@azadlıqradiosu.az. Mən isə artıq studiyada olan qonağımız İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin eksperti Samir Əliyevlə söhbətə başlamaq istəyirəm. Hər vaxtınız xeyir Samir bəy.
Axşamınız xeyir.
Sizin necə borcunuz varmı?
Mənim borcum yoxdur, çünki banka əmanət qoymamışam, nə də ki kredit almışam bankdan.
Hə, yəni nə sizə borclu deyil banklar, nə də siz borcludur.
Görünür, bir qədər ehtiyatlıqdan irəli gəlir ki, verdiyimiz pullar bata bilər, ona görə də gözləmə mövqeyə tuturuq hələ ki.
Yəni, əslində bu nədir? Bu kifayət qədər populyar yanaşmadır, yoxsa əmanətçilərin sayı çoxdur ölkədə? Necə olar?
Yəni, onu deyim ki, təbii ki, deyir, göz gördüyündən qorxar. Bizdə, yəni, əgər xatırlayırsınızsə, əvvəl sovet əmanətləri insanlar yatırdı banklara və həmin əmanətlər qaytarılmadı. Onun ardınca 90-cı illərin əvvəli piramidalar yaradıldı və insanlar var dövlətini satıb banklara qoydular və həmin vəsaitləri ala bilmədilər. Və o dövrdən başlayaraq insanlarda bir növ banklara qarşı inam itibdir. Yəni, bu düzdür. Son dövrlər müəyyən qədər inam artmaqda davam edir. Amma belə ümumiyyətə götürəndə bu inam hələ də tam bərpa olunmayıb. Yəni, insanlar hələ də şübhə ilə yanaşır. Xüsusilə də son vaxtlar banklarla bağlı bəzi məlumatların yayılması bu şübhələr daha da çoxaldır.
Və telefon xəttində millət vəkili Nazim Məmmədovdur. Hər vaxtınız xeyir, Nazim bəy.
Ağabeyiniz xeyir.
Nazim bəy, studiyamızda əyləşən ekspert Samir Əliyevdir, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzindəndir və onun fikrincə bankların əmanətləri qaytarmaması, səhərlə sovet dövründə və müstəqilliyin ilk illərində olan hadisələr, bank qalmaqalları, onlar əhalinin inamını o zaman elə qırıb ki, indi də əmanət qoymaq o qədər də populyar deyil əhali arasında. Sizin fikrinizi eşitmək istəyərdik.
Mən Samir müəllimi salamlayıram və dinləyicilərinizi salamlayıram.
Çox sağ olun, təşəkkür.
Təbii ki, Samir müəllimin dediyi fikirdə böyük əsas var ki, insanların müəyyən institutlara inamı, o cümlədən bank sektoruna da inamı əvvəlki illərin üstündə də qurulur. Burada bir obyektiv səbəblər var. Sovet İttifaqı vaxtında əmanət banklarına qoyulmuş vəsaitlərin qaytarılmaması Azərbaycanda müəyyən obyektiv və subyektiv səbəblərlə bağlıdır. Bunların bir qismi nə qədər də biz haqq qazandırmağa çalışsaq da, mən səmimi deyim, deyək ki, o aidiyyatı qurumlar Maliyyə Nazirliyi də, Mərkəzi Bankda, deyək ki, dövlət strukturlarda çox düzgün qeyd edirlər ki, bəzi əhalimizin bəzi kateqoriyalarından bağlı, o cümlədən Qarabağ bölgəsindən bağlı problemlər mövcuddur. Bunu biz obyektiv səbəbə hesab edirik və ikinci qeyri-millətdən olan bizim Azərbaycan vətəndaşları da var ki, onlar da gələcəkdə bu mexanizmi düşünülsə və həyata keçirilən zaman bu problemlər həll olunmamış problem kimi qiymətləndirilir. İkinci bir məsələ Ermənistandan Azərbaycana köçmüş məcburi köçkünlərimiz, qaçqınlarımız var. Onların da Ermənistan Əmanət Bankında kifayət qədər vəsaitləri var. O baxımdan bunların bəzilərini mən obyektiv səbəblər sayıram. Ancaq bugünkü gündə əmanətlərin geri qaytarılması üçün hətta o kateqoriyaları saxlasaq ki, biz sonrakı məqamlara, o kateqoriyadan olan insanları obyektiv səbəblərdən bunu vermək mümkündür. Artıq Azərbaycanın ona imkanı çatır və 2 milyona yaxın vətəndaşımızın əmanət banklarında olan vəsaiti heç də bunu bəzən batmış əmanət kimi qiymətləndirirlər, amma bunlar batmayıblar. Bunları qaytarmaq üçün müəyyən mexanizmin işlənilməsi üçün hökumətin özünün daxilində bir mənalı bir qərar qəbul olunması üçün kifayət qədər fikirlər haçalanıb. Ona görə bu həll olunmur. Və ikinci bir məsələ bu gündəliyə gələndə 2008-ci ildə əsas bizim dövrümüzdə belə demək mümkündürsə bizim 3-cü çağırış Milli Məclisin iclaslarında bu daha tez-tez səslənir. Çünki artıq neftdən gələn gəlirlərimiz toplanıb, müəyyən bir qismi idarə olunur və kifayət qədər Azərbaycanın buna maliyyə imkanları çatır ki, məsələləri həll etsin. O baxımdan bugün bunun aktuallaşması çox vacibdir. Mən güman edirəm ki, Maliyyə Nazirliyi, hökumət bu məsələni həll etmək istiqamətində artıq praktik addımlar atmalıdırlar. 2008-ci ildə müəyyən bir işçi qrupu şəklində Milli Məclisin rəhbərliyi qərar verdi, yəni şifahi olaraq və belə öz fəaliyyət kimi mən ona baxmıram, ancaq belə bir təşəbbüslər oldu. Ancaq o komissiyada iştirak edən bizim hörmətli millət vəkillərindən də bir neçəsi var idi. Onların bəziləri hətta bir qanun layihəsi də hazırlayıb qoymuşdular işçi qrupuna. Ancaq mən dedim ki, ona gəlim ki, qanunun olub-olmaması buna mane olmur. Bunu qanunla da müəyyənləşdirmək, mən güman edirəm ki, bu mexanizmləri qanunla müəyyənləşdirmək düzgün addım deyil. Bunu hökumətin qərarınla müəyyənləşdirmək olar. Çünki bu daxili borc kimi tanınmalıdır. Buna bir qərar olmalıdır. Və daxili borcdan sonra bunun mexanizmi, yəni indeksasiya mexanizmi müəyyən olunmalıdır və əhaliyə qaytarılması qrafiki elan olunmalıdır. Mən güman edirəm ki, cənab prezidentə əgər yaxşı, doğru, dürüst, ətraflı məlumat verilmiş olsa və işçi qrupu bir müəyyən rəyə gəlmiş olsa çox böyük məmnuniyyətlə ölkə başçısı qərar qəbul edər və mən buna böyük ümidim var. Çünki bundan daha çox vəsaitlər dolayısı yolundan əhaliyə çatdırılır. Deyək ki, ünvanlı sosial yardım ildə təqribən 160-180 milyon, bəzən çox, bəzən az və bir neçə ildir ünvanlı sosial yardım institutu yaranıb və bunun bundan da çox vəsait yəni illərə bölsək əgər nəzərdə tutulursa 10 ilə bu vəsaitlər qaytarılsın hər halda dolayısı yolla yəqin ekspertiniz indiyə qədər demiş olar müəyyən bir 4,8 milyard rublin o zaman biri yanvar 92-ci ilə olmuş əmanətlərin əgər statistikasına baxsaq bunu hər hansı bir mütənasiblikdə bölsək hər halda birin 3-ə mi, birin 4-ə mi o müəyyən mən güman edirəm ki, buna da diversifikasiya olunaraq yanaşmalıyıq. Müxtəlif yanaşmalar olmalıdır. Deyək ki, bəzən
Nazim Bey, özür istəyirəm. Siz bayaq dediniz ki, cənab prezidentə doğru məlumat verilsə və bu barədə siyasi qərar olsa bu mümkündür.
Mən güman edirəm ki, buyurun sualınız.
Kim verməlidir bu doğru məlumatı?
Mən hesab edirəm ki, bütün dünyada olduğu kimi bizdə də bürokratik institutlar biraz gec işləyirlər. O baxımdan mən deyirəm ki, hər halda Nazirlər Kabineti bir doğru dürüst bir işçi qrupu səviyyəsində bir mexanizmlər düşünülmüş olsa, həqiqətən də o struktura baxıb deyə ya əhalinin tərkib hissəsinə hansı ki, sonraya saxlanılmaq mümkündür və indidən vermək kimlərəsə insanlar var. Bu yaxından ANES telekanalında bir verilişə məni də dəvət etmişdilər. Və orada insanlar çıxırlar, kim deyir mənim əməliyyatıma pul istəyirəm, kimi deyir mənim dərmanlarımı ala bilmirəm. Bu insanlar axı yaşa dolmuş insanlardır, əmanətçilərin bir qismi dünyasını dəyişib. Bu mənəvi baxımdan da düzgün sayılardır ki, bu insanların vəsaitləri özlərinə qaytarılsın və banklara qarşı etibar daha da güclənə bilər. Çünki heç kəsə sir deyil ki, deyək, komersiya banklarında təqribən 2 milyard 250 milyon manat depozit şəklində əhalidən, fiziki şəxslərdən vəsait cəlb olunub. Ancaq potensial bundan 1-2-3 dəfə böyükdür.
Nazim Bey, siz dediniz ki, bu ünvanlı sosial yardıma xərclənən pullar bu istiqamətə yönələ bilərdi.
Onların yarısı təqribən. Çünki biz
amma
onları...
siz yəni əminsinizmi ki, bu iki büdcə xətti arasında yəni üzvə əlaqə var? Yəni bir istiqamətdə ödənişlərin edilməsi, o biri istiqamətdə ehtiyacların yaranmasının qarşısını alardı. Yəni ki, əgər əhaliyə o əmanətləri ödənsəydi, bu ünvanlı sosial yardıma ehtiyacı olanların sayını azaldardı.
Mən güman edirəm ki, burada doğru dürüst düz mütənasiblik var. O insanlar ki, ünvanlı sosial yardıma müraciət edirlər, onların əksəriyyəti, o ailələr ki, onların əksəriyyətinin deyək, batmış əmanəti belə demək mümkündürsə var. Yəni, lərlərində mən çoxlarınla bizim seçicilər var, çoxlarınla biz gündəlik təmasda oluruq. O insanlar bizə müraciət etdikdə və deyir, mən Sovet bankına vəsait qoymuşam, o pulumu almış olsaydım, mən ünvanlı sosial yardım üçün müraciət etməzdim. Ona görə mənim fikrimcə, ayrılan vəsaitin elə 2010-cu ildən bunu başlamaq lazımdır. 2010-cu ilin dövlət büdcəsində dəyişiklik edilmək ehtimalı böyükdür. Çünki mən dəfələrlə bunu səsləndirmişəm ki, böyük səkkizliklər ədalətli qiyməti müəyyən etdikdə neftin bir barelinin qiyməti 70-80 dollar. Hamı bilirdi ki, 70 dollardan aşağı neft düşməyəcək, neftin bir bareli. Bugün də onu sübut edir ki, təbii ki, buna büdcədə baxmaq olar, əlavə vəsaitlərin gəlirlərini həm vergi şəklində müəyyən etmək olar ki, nə qədər vəsait artıq gəlir hissəsində dövlət büdcəsinin əlavə olacaq. Təbii ki, may ayında buna baxılsaydı, mən təkidlə məsələni qaldıracağım, ünvanlı sosial yardıma ayrılan vəsaitlərin yarıma yarı azalılsın və onun o yarısı təqribən 80 milyon və yaxud 100 milyon manat bu ildən başlanılaraq verilsin əmanətçilərə. Yəni, bunun mexanizmi düşünmək üçün çox da böyük demək istəyirəm ki, qanun qəbul olunmasına və bir neçə qonuşa ehtiyac yoxdur. Bu Nazirlər Kabinetinin qərarından ola bilər və təbii ki, cənab prezident sərəncam imzalayar. Yəqin ki, 2 milyon insanımızı biz sevindirə bilərik ki, buna başlanıldı. Yəni, bu ildən başlasaq daha məqsədə uyğun olardı.
Seçki ilində yaxşı tövbə olardı həm
də. Yox, mən o məsələlərə biraz xahiş edirəm. Burada heç də seçkidən getmir söhbət. Biz dəfələrlə bu məsələni qaldırırıq ki, yəni bir 4 il bundan qabaq da bu məsələ qalxmışdıq, 3 il bundan qabaq, hər il elə iclaslar var, hər iclasda gündəlik cari məsələlərdə millət vəkilləri bunu qaldırırlar. İstənilən halda regionlara səfər edərkən, seçkilərlə görüşəsin, bütün millət vəkillərinə bu suallar verilir. İctimai diqqətində olan məsələdir. Bu heç də seçki ilə bağlanılmamalıdır bu məsələ. Mən güman edirəm ki,
yəni bağlansa da nə ayıbı var ki?
Yox, mən bəzən buna belə don geyindirirlər bəzi qəzet nümayəndələri seçki ilə bağlı olmamalı. Təbii ki, bütün postsovet ölkələrinin əksəriyyətində bu proses başa çatıb. Bizdə bu dönüb bir mən hesab edirəm ki, bu anlaşılmazlıq, bu bürokratik əngəllərdən biz qurtulmalıyıq. Daha dinamik hərəkət etməliyik. Ona görə də Maliyyə Nazirliyi mən güman edirəm ki, özündə bir əlavə bir cəsarət tapmalıdırlar və bunu gündəliyə gətirməlidirlər. Təbii ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı olmuş olsa bunu vermək olar.
Amma bu arada Nazim bəy, özür istəyirəm, mən Samir bəy, necə düşünürsünüz? Nazim bəyin bu ünvanlı sosial yardımdan kəsib əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı söylədiyi fikirlə məncə biraz qeyri-populyar səslənir bu xüsusilə seçki ilində. Siz necə düşünürsünüz?
Mən Nazim müəllimi salamlayıram, yəni qoşulduğuna görə verilişə. Belə baxanda maraqlı təklifdir, ancaq burada müəyyən məqamlar var ki, o məqamlar nəzərə alınmalıdır. Söhbət ondan gedir ki, tutaq ki, ünvanlı sosial yardım müəyyən hissəsi ayrıldı, əhaliyə əmanət şəklində verdi. İndi həmin əhali vəsaiti aldıqdan sonra bu demək deyil ki, həmin insanların artıq ünvanlı sosial yardıma ehtiyacı yoxdur bundan sonra. Çünki bayaq Nazim müəllim özü də qeyd elədi ki, tutaq ki, kimsə istəyir ki, o vəsaiti əldə edib özün tutaq ki, sağlamlığı üçün və yaxud əməliyyat olması üçün vəsaiti xərcləmək istəyir. Və həmin vəsaiti götürüb belə lori dildə desək, öz əməliyyatı məqsədi ilə xərcləyəcəkdir. Bundan sonra yenə də həmin adam, insan, yəni ünvanlı sosial yardım daxil edilən əhali qrupuna daxil olacaqdır. Yəni ümumiyyətlə bu əmanətlərin verilməsinə bağlı təbii ki, Nazim mənim düz deyir ki, bu batmış əmanət adlandırma olmaz, amma onu mən başqa bir alternativ variantını tapardım ki, bu daha çox ümidsiz əmanətlərdir ki, yəni onların verilməsi ehtimalı yəni çox azdır. Yəni son söz təbii ki, hökumət deyir, dövlət deyir. Keçmiş SSR ölkələrində artıq buna gediblər, bəziləri artıq bununla bağlı qərarları var. Məsələn, misal üçün Rusiya planlaşdırır ki, bu ildən başlayaraq, 2010-cu ildən başlayaraq 3 il müddətində həmin vəsaitləri əhaliyə qaytarsın. Bunun üçün hər il müəyyən həcmdə vəsait nəzərə tutulub. Tutaq ki, orta hesabla təxminən 1 milyard dollara qədər Rusiyada vəsaiti qaytarmaq üçün deməli vəsait nəzərdə tutulubdur. Və onları təbii ki indeksləşdirmə, yəni müxtəlifdir. Yəni orada söhbət gedir müharibə ilinə qədər, 41-ci ilə qədər olan insanların 1-ə 3, 41-ci ildən 91-ci ilə olana qədər insanlar 1-ə 2 həcmə qaytarılsın. Yəni başqa variantlar da var. Məsələn Litvada tutaq ki özəlləşdirmədən olan vəsaitləri yönəltdilər əmanətlərin verilməsinə. Başqa bir ölkədə bunu tətbiq edirlər tutaq ki qiymətli kağız şəklində. Yəni insanlara pul yox, qiymətli kağız şəklində əmanətləri qaytarırlar. Mənə elə gəlir bu daha uğurlu variantı qiymətli kağız şəklində qaytarması. Söhbət ondan gedir ki, əhaliyə böyük həcmdə vəsaitlərin qaytarıldıqda artıq bazarda əlavə pul kütləsi yaranır və bu da ölkədə inflyasiyanın artmasına və insanların təklifin artmasına gətirib çıxara bilər və bu da nəticədə iqtisadiyyatın müəyyən yəni arzu olunmaz nəticələr gətirir.
Amma bu qiymətli kağızlar yenə o çek əhvalatları kimi adamlar özlərini aldadılmış hiss eləməsin.
Yox, təbii ki dövlət yəni hazırda da qiymətli kağızlar buraxır və ən azı həmin qiymətli kağızlarda dövlətin öz zəmanəti olur. Yəni bu qiymətli kağızları buraxmaqlar qiymətli kağızların ödənilməsi üçün müəyyən konkret müddətlər nəzərdə tutulur ki, həmin müddətlərdən sonra insanlar gəlib qiymətli kağızları qaytarmaqla əmanətləri geri qaytarmaq olar. Və qiymətli kağızları tətbiq etməklə eyni zamanda Azərbaycanda yəni qiymətli kağızlar bazarını formalaşdırmaq olar, hansı ki bu gün demək olar ki çox zəifdir bu bazar.
Nazim bəy, sizin də fikrinizi eşidəcəyik, amma bu barədə bir məsələdə Milli Bankdan topu yenə sizin sahənizə atdılar. Dedilər ki, prodüserimiz xəbər verir ki, Milli Bankdan bildiriblər ki, bu onların səlahiyyətində olan məsələ deyil, qanunvericilik olmalıdır ilk növbədə. Və
mən deyim ki, Milli Bank burada bütün arxivlər var. Hər halda Milli Bank işçi qrupunda iştirak etməkdə təbii ki, informasiya baxımından mən qeyd edirəm. Heç də təbii ki, bu dövlət hökumətin özünün maliyyə nazirliyi var. Belə demək mümkündürsə, mexanizmləri biz bilirik, kimin səlahiyyəti nəyə aiddir. Milli Bankın, Mərkəzi Bankın adını çəkməkdə biz onu deyirik ki, Mərkəzi Bankda hər hansısa informasiya bazası mövcuddur. Nə qədər əmanətçilərdir, bu əmanətçilərin nə qədəri deyək 2000-ə qədərdir, nə qədər 5000-ə qədərdir. Yəni bunların hamısı o statistik materialların əsasında demək istəyirəm ki, Milli Bankda, Mərkəzi Bankda öz mütəxəssislərini ora cəlb etməlidir, o işçi qrupuna. Yəni bu mexanizmin düşünülməsi üçün əmanətlərlə bağlı olduğuna görə. O baxımdan təbii ki, Maliyyə Nazirliyi var və Maliyyə Nazirliyi hökumətə təqdim etməlidir ki, bu vəsaitlər hardan götürülüb, hara verilməlidir. O pullar vaxtilə əmanət banklarında olan pullar dövlətin xərclərinə istifadə olunub. Deyək ki, Azərbaycan yeni dövlət idi, yeni qurulmuş dövlət idi və təbii ki, dövlət institutlarını yaratmaq lazım idi, orduda quruculuğu lazım idi, o vaxtı büdcədən maliyyəçinin insanlara maaş da vermək lazım idi. Bunların hamısı əmanətlər ona xərclənib, dövlətin xərclərinə gedib. O baxımdan dövlətin mənəvi borcu da vəsaitləri qaytarmaq. Ancaq biz obyektiv səbəblərdən deyirəm ki, biz yeni qurulmuş dövlət olaraq o vaxtı, deyək 90-cı illərdə biz bunu tələb etməkdə biraz insanların da hər halda biraz mənəvi haqları var idi ki, tələb etmirdilər elə belə çox. İndi insanlar axı sual verirlər ki, bizim bu qədər vəsaitlərimiz çoxalıb, milyardlarla rezervlərimiz var. Hökumətdə mən güman etmirəm ki, burada böyük iqtisadiyyatımıza böyük inflyasiya təzyiq olar. Hər halda ildə 100 milyon əlavə vəsait qoymaqla, yəni bu əmanətçilər böyük inflyasiya təzyiqi yarada bilməz.
Nazim bəy, üzr istəyirəm. Siz parlamentdə deyək ki, Milli Bankdan dedilər ki, bunun üçün qanun lazımdır. Və əgər qanun olarsa, bəlkə də bu həqiqətən məcbur edər hökuməti. Eyni zamanda parlament həm də büdcənin icrasına və qəbuluna nəzarət imkanı var. Siz parlamentdə kifayət qədər müttəfiq toplaya bilmədinizmi bu illər ərzində ki, bu məsələnin ya siz dediyiniz şəkildə, ya bir başqa şəkildə həllinə nail olasınız?
Mən qeyd edim ki, qanun qəbul edilməsi prosedurları var və konstitusiyaya uyğun olaraq qanunvericilik təşəbbüsü həm deputatlara aiddir, həm komitələrə, həm ölkə başçısına. Adətən, son bizim təcrübəmiz onu göstərir ki, əsas qanunverici təşəbbüsünlə ölkə başçısı çıxış edir. Çünkü birbaşa iqtisadiyyatla ölkənin idarə edilməsi...
Bu yaxşı adətdir, ya pis adətdir?
Ha?
Bu yaxşı adətdir, ya pis adətdir?
Hər halda yaxşı məqamları daha çoxdur. Çünki əslində qəbul olunmuş qanunlarla sonradan hökumət özü işləyir. O demək deyil ki, həmin qanunların qəbul olunmasında Milli Məclis iştirak edir. Milli Məclis birbaşa qanunların qəbul olunmasında özü iştirak edir. Ancaq təşəbbüs gedir söhbət. Təşəbbüs əsasən cənab prezidentdən gəlir. Çünki ölkəni idarə edən dövlət başçısı və harada hansı operativ qanunların qəbul olunması onun səlahiyyətinə aiddir. Səlahiyyətinə, yəni təşəbbüs səlahiyyətinə. Ancaq Milli Məclisin deputatları da bizim hörmətli həmkarlarımızın səhv etmirəm, Əli Məsimli bir neçə dəfə bəyan edib ki, mən qanun layihəsi hazırlayıb vermişəm komitəyə. Daxili nizamnaməmizdə var və istənilən halda komitə müzakirəyə çıxarda bilər. Və bunun müzakirəyə çıxarılması üçün komitənin 50%-dən yuxarı üzvləri ona səs verməlidirlər. O baxımdan və sonradan təbii ki, iki qrup yaradılır. Qanun qəbul edilməsi mexanizmi çox mürəkkəbdir və bir neçə etapdan keçir. Ona görə mən deyirəm, operativliyi təmin etmək üçün Nazirlər Kabineti qərar hazırlanmalıdır. Yəni, bunu daha operativ həll edilmək üçün. Bəzən deyirlər, qanun qəbul etmək, mən bunlara biraz dırnaq arası baxıram. Nə mənada? Qanunlar yaxşıdır, qanunlar həmişə mükəmməl hazırlanır və onun proseduru uzun prosedurdur. Bu isə daxili borc kimi qəbul olunmalıdır, yəni hökumətin qərarı ilə daxili borc kimi müəyyən olunmalıdır ki, hansı proporsiyada bu verilsin və mexanizm düşünməlidir ki, bunun deyək, bizim yaşlı nəsillə nə vaxt veririk, hansı məbləğləri biz qaytarıq. Bunun üçün qanunda bunları işləmək üçün çox uzun müddət sərf olunur, ancaq hər halda qərarla bunu tez bir zamanda həyata keçirmək mümkündür. O baxımdan mən deyirəm, yoxsa bəzən müəyyən qurumlar məsuliyyətini gizlətmək üçün deyirlər qanun yoxdur. Qanunun olması, olmaması buna mane olmur, onu mən səmimi deyirəm. Yəni bu hər halda operativlikdən asılıdır. O baxımdan mən güman edirəm ki, bu il bunu həll etsək daha yaxşı olar. Niyə? Birincisi, Azərbaycanın artan nüfuzu ona imkan yaradır ki, bu vəsaitləri ödəməlidir.
Harada artan nüfuzu?
Yəni, iqtisadi inkişafda artan nüfuzundan gedir söhbət. İkincisi, Azərbaycanın bugün apardığı siyasət, yəni daxildə ona yönəlməlidir ki, yəni bank siyasətindən gedir söhbət. Biz əhalidə olan təqribən mənim hesablamalarıma görə 6 milyarda yaxın vəsait insanların əlində, yəni banklara etibar olunmur. Ancaq biz həmişə şikayətlənirik ki, yəni bizim sahibkarlar şikayətlənirlər ki, ölkədə maliyyə sektorunda kifayət qədər resurs yoxdur və resurslar kredit şəklində verildikdə çox yuxarı faizlərlə kreditlər verilir. Yəni, vəsait çatışmamazlığı var. İkincisi, biz maliyyə böhranı var idi. Azərbaycanın maliyyə strukturlarına, banklara, kommersiya banklarına xarici investorlar ümumi özlərinin problemi olduğuna vəsait verməyə təşəbbüs göstərmirdilər. O baxımdan bir disproporsiya yaranıb bizim bank sektorunda. Mərkəzi bank baxmayaraq çox dərəcəsini salıb 2%-ə, ancaq resurs çatışmamazlığı ucbatından müxtəlif bankların maliyyə problemləri var və bunlar kiməsə kredit resursu verirsə, deməli bunu 20%-dən aşağı vermir. O baxımdan mən deyirəm ki, bunun tez bir bu il həll olunması həm də bank sektoruna inamı artırar, etibarı artırar və əhali əlində olan vəsaitləri daha tez banklara gətirər.
Mən üzr istəyirəm, ismarçıları gərək oxuyam. Şəhla Əbü Səttarova yazır ki, hər dəfə seçkidən əvvəl əmanətlər məsələsi gündəmə gəlir, hamısı ağız dolusu vədlər verir, sonra da seçkilər bitdi mi, hər şey bitib gedir. Məncə gözdən pərdə asmaq gərək deyil, bu hökumət cəsarətli olub bu əmanətləri verməyəcəyini etiraf etməlidir. İqbal yazır Hacı Qabuldan, vətəndaş olaraq qəti əleyhinəyəm əmanətlərin qaydışının, o da sosial yardım kimi yırtıcı məmurlar tərəfindən talan olacaq. Əmanətlərin qaydışından əvvəl sosial yardım verilişini şəffaflaşdırmalıdır hökumət. Daha Hacı Qabuldakı kimi yox, daha SOBES müdürü yardım almamalıdır. Belə deyir, görünür, konkret olaraq şikayəti var bu məsələ ilə bağlı. Mən, Samir bəy, sizin də fikrinizi almaq istəyirəm. Yəni ki, əmanətlərin qaytarılması prosesi ilə bağlı da varmı şəffaflıq barədə narahatlıq? Yəni bunun da şəffaflığında bir narahatlıq varmı?
Siz mövcud əmanətləri nəzər tutursunuz da, yəqin ki, hazır ki.
Bəli, yəni ki, Sovet dövründən qalma əmanətlərin bundan sonra paylanılması, deyək ki, kimin əvvəl, kimin sonra alacağı ilə bağlı, şəffaflığın pozulacağı ilə bağlı narahatlıqlar varmı?
Təbii ki, narahatlıqlar var. Yəni, bundan əvvəl də Milli Məclisdə qanun layihəsi təqdim olunmuşdu, oxşar, yəni müzakirəyə çıxarılmışdı. Təbii ki, bu çox çətin prosesdir, bu əmanətlərin qaytarılması. Ən azı o baxımdan ki, nə dərəcədə bu əmanətlərin ədalətli qaytarılması məsələsi ortaya çıxır. Çünki burada yaşlı insanlar var, artıq dünyasını dəyişmiş insanlar var. Yəni, Sovet dövründə belə idi ki, hətta hər bir insan 5 manat da olsa əmanət bankda yatırmaqla fəxr edirdi. Yəni, bununla bağlı, yəni biz bankların müşahidə eləsək, son aylar xüsusilə də əmanətlərin həcmində müəyyən azalma müşahidə edilir. Bu düzdür, bu qlobal böhranla bağlı ola bilər hardasa. Ancaq digər tərəfdən də bu banklarla bağlı müəyyən məlumatların çıxması, xüsusilə də zərərlə işləyən bankların sayı artması, ötən il əgər 7 bank zərərlə başa vurmuşdusa, artıq məsələn fevral ayında bunların sayı 13-ə qalxıbdır. Onların aktivlərində azalma müşahidə edilib, kreditlərin həcmi kəskin azalıb. Bu sıra məlumatlar insanları artıq etimadsızlıq yaradır. Xüsusilə də bu manatın məzənnəsinə bağlı ötən ilin əvvəlində baş vermiş hadisə insanları qorxutdu və manatlarını geri çəkdilər və xüsusilə diqqət yetirdilər xarici valyutalara.